Areena.
Nyt alkaa vuoden 2021 ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä kulttuurin ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa esseisti Silvia Hosseini, kosmologi Kari Enqvist ja toimittaja Matti Rämö. Tervetuloa mukaan lähetykseen ja kiva, että olette täällä.
Tervetuloa minunkin puolestani.
Silvia ja Kari, te kaksi olette olleet mukana Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa alusta saakka, eli 3 vuoden ajan, mutta sinä Matti Rämö olet uusi kisastudiolainen. Olet tutkivaan journalismiin ja elokuvaan erikoistunut toimittaja ja toissa vuonna pokkasi tutkivaan journalismin yhdistyksen Lumilapio-palkinnon jutusta, jossa paljastit, miten Veikkaus sijoittaa rahapeliautomaatteja kaikkein köyhimmille asuinalueille. Aikaisemmin olet ollut meillä Kulttuuri Ykkösessä minun lähetyksessä kommentoimassa Christopher Nolanin Tenet-elokuvaa Syksy Räsäsen kanssa ja nyt siis ensimmäistä kertaa keskustelijana kisastudiossa. Koska tämä on kulttuurin ajankohtaisohjelma, kysyn sinulta ihan alkuun, että mitä kulttuuri sinulle merkitsee?
Rakasta harrastusta, josta on tullut työ. Ikkunaa todellisuuteen, mediatodellisuuteen, mutta myös sen takana oleva johonkin suurempaa merkitysten verkkoa. Ehkä se ovi sinne on kulkenut sen elokuvan kautta alun perin. Sitä kautta on sitten löytynyt muitakin ovia, mutta se elokuva on pysynyt siinä ehkä ensisijaisena rakkauden, kulttuurirakkauden kohteena ja tiiveimmän intohimon vastakappaleena. Mutta jotenkin kulttuuri on vaan tapa olla ja kerätä omia ajatuksia ja peilata niitä muuhun maailmaan ja eri maihin, erilaisiin ihmisiin, erilaisiin aikakausiin. Että se on osa myös työarkea, niin on tosi jees, pääsee työajalla miettimään jotain sellaista, mitä muutenkin haluaisin, mutta en osaa ajatella arkea ja elämää ilman kulttuuriin liittyviä sisältöjä ja niiden herättämiä ajatuksia.
Hieno vastaus. Näin siis Matti Rämö, meidän uusi kisastudiolaisemme. Ja Rämön lisäksi studiossa ovat esseisti Silvia Hosseini ja kosmologi Kari Enqvist. Ja mennään itse aiheisiin. Mulla oli vielä ennen loppiaista mielessä aivan jotakin muuta, mutta sitten kun siirryin katsomaan uutisia ja suoria uutislähetyksiä, niin tämä Washington nousi nyt kuitenkin kärkiaiheeksi. Eli loppiaisiltana Suomen aikaa Trumpin kannattajat tunkeutuivat Washingtonissa kongressiin ja keskeyttivät istunnon, jossa oltiin vahvistamassa osavaltion valitsijamiesten ääniä. Eli käytännössä vahvistamassa Joe Bidenin voitto seuraavaksi presidentiksi. Ja nämä Trumpin kannattajat valtasivat rakennuksen, tekivät ilkivaltaa, 4 kongressiin tunkeutujaa ja 1 poliisi kuoli. Mitä ajatuksia tämä Washingtonin tai nämä Washingtonin tapahtumat teissä aiheuttivat? Silvia.
No aika ahdistavia ajatuksia tietysti. Oli jotenkin ehkä silläkin tavalla poikkeuksellinen, että onhan tämän tapaisia kuvioita tietysti monissa muissa maissa nähty, mutta se, että se tapahtui Yhdysvalloissa, niin tuntui odottamattomalta ja jotenkin ehkä järkyttävältä, koska sitä jotenkin elää sellaisessa mediatodellisuudessa, jossa Yhdysvallat kuitenkin näyttäytyy niin kuin demokratiana ja jotenkin edistyksellisenä valtiona. Mutta toisaalta siinä sitten myös näkyy hyvin se, mikä on myöskin tiedossa ja on paljon miettinyt, että mikä on niin kuin tällaisen koulutuksellisen ja ennen kaikkea taloudellisen eriarvoisuuden seuraus. Että Yhdysvallat on niin älyttömän jakautunut maa ja jos syntyy köyhään perheeseen, niin on hirveän vaikea päästä sieltä ylöspäin ja myös sitten koulutuksen taso voi jäädä heikoksi ja sitten on altis uskomaan kaikenlaista epäilyttävää, mitä internetissä on. Ja sitten mietin niin kuin tätä demokratiakysymystä, että että voidaanko oikeastaan niin kuin puhua demokratiasta, pitäisikö puhua jonkinlaisesta näennäisdemokratiasta siinä tapauksessa, että valtion muoto kyllä on demokratia, mutta kansalaiset ovat hyvin eriarvoisia.
Niin, mä ajattelin, siis tämähän oli ensinnäkin se on valtava isku niin kuin Yhdysvaltojen tämmöiselle niin kuin imagolle, sille pehmeälle vallalle, johon niin kuin paljolti perustuu sen valta-asema Euroopan kaltaisissa paikoissa. Mutta tämä oli mun mielestä myös jotenkin erilainen verrattuna nyt erilaisiin tämmöisiin parlamenttirynnäköihin, mitä me maailmalta on usein nähty. Että tässä oli niin kuin monta semmoista elementtiä. Mä uskon, että sosiologit ja sen kaltaiset ihmiset tulee sitä analysoimaan vuosia. Et ensinnäkin siihen ei liittynyt se, että kansa nousi hallitsijansa vastaan niin kuin tavallisesti, vaan tämä oli niin kuin sen hallitsijan alulle panema niin kuin karnevaali. Ja siinä oli todella vähän tämmöisiä karnevalistisia elementtejä, että ihmiset niin kuin ryntäsi sinne sisään ottamaan selfieitä. Siis heillä ei selvästikään ollut mitään erityistä suunnitelmaa. He esiintyi omilla kasvoillaan, niin mä en voi ymmärtää, että miten voi kuvitella, että siitä selviää esiintymällä omilla kasvoillaan. Ja samalla niin kuin sitten just sekin, mikä löi ikään kuin säröä siihen Yhdysvaltain jämäkkään kuvaan, on se, että miten käsittämättömän helposti käveltiin tuommoiseen niin kuin vallan ytimeen, sen sydämeen. Et niin kuin mä olin järkyttynyt oikeastaan sitä, että siellä rikottiin ikkunoita, kun mä olisin kuvitellut, että nyt tuollaisissa paikoissa on kauheat panssarilasit ja singon kestävät ovet ja vaikka mitä. Että tämä tulee herättämään monenlaisia kiinnostavia kysymyksiä. Ja kokonaan on sitten se toinen, niin kuin ne puolet, johon Silvia tuossa jo viittasi, mutta että tässä on niin kuin monta elementtiä.
Näin Kari Enqvist, mitä ajattelee Matti Rämä?
No, marssiminen sisään oli selvästi oleellisesti helpompaa kuin vaikka Black Lives Matter mielenosoitusten yhteydessä, jolla sama Capitol Hillin parlamenttirakennuksen portaat oli täynnä hampaisiin asti aseistautuneita vartijoita semmoisella metrin välillä. Siitä ei olisi menty ja tavallaan niin kuin väistämättä tässä on noussut kysymys siitä, että kuinka paljon helpompaa tavallaan tämä sisäänpääseminen oli sen takia, että marssijoina olivat valkoiset Trumpin kannattajat. Yleensä tässä on 4 vuotta nyt käyty sellaista jonkunlaista varjokeskustelua tavallaan Trumpin kriittisesti suhtautuvien keskuudesta, kestääkö Yhdysvaltain demokratia, tämän sama demokratia, joka Princetonin yliopiston tutkimuksessa jo ennen Trumpia arvioitiin tällaisessa maailman demokratian vertailussa, että ei nyt enää ihan sitä niin kuin kirkkaimman 3 A-luokkaa enää demokratiana välttämättä ole, koska rahan rooli politiikkaan pyrkimisessä on niin suuri, että se ruokkii nepotismia ja tavallaan niin kuin toimii tasa-arvoa vastaan. No tämä nyt oli jonkunlainen tällainen loppunöyryytys sitten, että tämäkin vielä. Tietenkin tämä itse tapahtuma sinällään oli seremoniallinen ja tästä ikään kuin tuli tällainen niin kuin riehakas, absurdi vastaseremonia, jota katsoessa kuitenkin on mahdoton nauraa sen takia, että se on niin kuin hirveä arvovaltatappio Yhdysvaltain demokratialle. Että vaikka lähteä viemään demokratiaa aseiden kanssa tai ilman sitten muualle tavallaan, kun se kotikenttä näyttää tältä ja katteli uutisotsikoita läpi koostetta jossain suomalaismediassa, niin pani silmää, että kun eurooppalaiset lehdet yleensä kiinnitti huomiota just tähän amerikkalaisen demokratian nöyryytys tai Trump lietsoi tämän. Tämä oli presidentti itsensä aiheuttamaan, niin muun brasilialainen valtalehti sitten vaan linjasi sen sille, että Yhdysvaltat vajosi latinalaisen Amerikan tasolle. Et jotenkin niin kuin tämä konteksti silleen on jotain sellaista, josta toipuminen kyllä kestää pitkään aikaan. Yleisesti tuntuu myös siltä, että jos luottamus on se liima, mitä demokratia tarvitsee pysyäkseen kasassa, niin tämä on taas merkki siitä, että kun tällaista niin kuin tavallaan salaliittoista todellisuutta ja näitä kaikukammioita aikansa soitetaan ja voimistetaan, niin se luottamus hapertuu niin paljon, että ihmiset ottaa tällaisen todesta. Ja mä luulen, että moni muukin ottaa todesta, kun välttämättä ne pulaa kärsivät vähemmän koulutetut. Että se on aito huoli, että kiinnostaa todella katsoa se arvio, että minkälaista jengiä tuolla on ollut sitten, kun tätä saadaan paremmin selvitettyä.
Mä ajattelin, että se on jotenkin, ei pitäisi mennä leimaamaan sillä lailla, että tässä on nyt niin kuin jotenkin syrjäytyneet ihmiset, jotka on siellä marssimassa. Että ne, jotka on nyt tähän mennessä pantu syytteeseen, jotka on identifioitu, sieltä löytyy lakimiehiä, erilaisia jonkun ohjelmistoyrittäjiä tai erilaisia tämmöisiä ihmisiä, joilla on joku toimivirka ja asema. Että ei se ole mitään semmoista pelkästään niin kuin punaniskaa, jotka avolava-autoilla sitten paremman hoiman puutteessa karauttaa Washingtonia, vaan se on jotenkin niin kuin paljon syvemmällä tai syövän tavoin niin kuin erilaiset jänteet siellä syvällä siinä Amerikan ruumiissa.
Silvia.
Joo, en mäkään siis niin kuin viitannut tällä koulutuksellisella ja taloudellisella eriarvoisuudella just näihin niin kuin, mellakan osanottajiin, vaan siihen, että se on tavallaan se asetelma, mikä on ylipäänsä mahdollistanut sen, että Trumpista tuli presidentti, että se koko maa on niin eriarvoinen. Ja aika moni tutkija, muun muassa filosofi Francis Fukuyama on tuonut esiin sen, että mikä tietysti ei ole ainoa syy, mutta merkittävä syy Trumpin nousulle on ollut se, että demokraattipuolue on Yhdysvalloissa niin kuin sivuuttanut tämän niin kuin valkoisen köyhän työväenluokan, joka kärsii työttömyydestä ja opioidikriisistä ja niin edelleen. Ja tavallaan se oli se porukka, jonka äänillä Trump silloin ekalla kierroksella pääsi presidentiksi. Eli sellaisilla alueilla, jos on niin kuin perinteisesti äänestetty demokraatteja, niin äänestettiinkin sitten nytten republikaaneja.
Mutta jos ajatellaan Yhdysvaltain historiaa esimerkiksi toisessa maailmansodassa, niin on aika kiinnostavaa, että joillakin näistä kongressiin tunkeutuneista oli natsisymboleja esillä ja oli esimerkiksi sitten tällaisia holokaustin kieltäviä jotakin banderolleja ja sitten viriteltiin joku hirttolavakin sinne, joka viittaa sitten taas mustan väestön lynkkaamiseen. Niin nämä on aika hurjia juttuja. Tai sitten tämä etelävaltioiden lippu, josta on tullut symboli tietynlaiselle tällaiselle rotuajattelulle myös.
Mutta tässä on vielä se, että nyt tämmöisissä Trump-myönteisissä kanavissa on esiintynyt myös tällaisia väitteitä, että eihän nämä oikeasti nämä tunkeutujat ollut Trumpin kannattajia, vaan että ne oli näitä antifa-ihmisiä, jotka olivat naamioituneet Trumpin kannattajiksi.
Tämä tällainen false flag-ajatteluhan on tämän tällaisen salaliittoteorioinnin ytimessä, eli tavallaan kaikki voidaan niin kuin nähdä, että sellaisen niin kuin massiivisen salaliiton kautta, jos maailman kuva on ikään kuin se, että ne toiset pystyvät ihan mihin vaan, sitten sun ei tarvitse luottaa enää mihinkään. Sä voit mistä tahansa asiasta, minkä tahansa evidenssimäärän jälkeen sanoa, että tavallaan tämä on niiden juoni. Ja yleensä Yhdysvallat on maa, jos niin kuin hämmästyttävän vähän niin kuin kukaan usko oikeastaan niin kuin mihinkään jaettuun täysin niin kuin läpi ja yli näiden niin kuin sosioekonomisten kerrostumien. Meillä oli hyvä juttu sen verran mainostaa, että Suomen Kuvalehdessä, jossa käytiin läpi tätä niin kuin luottamuspohjaa ennen vaaleja, niin mä itsekin yllätyin siitä, että kuin matalia lukuja ylipäätään tulee moniin tällaisiin niin kuin suomalais-, pohjoismaalais-, eurooppalaisittain aika tavanomaisiinkin asioihin, että mitään yhteistä todellisuutta siellä oli niin kuin vielä paljon vähemmän kuin mä luulin, ja siitä pohjasta tavallaan voi sitten ammentaa, että kun sä aikas huudat näitä niin kuin hyökkäyskäskyjä Proud Boysille jo vaaliväittelyssä ja sitten tavallaan käytät oikeita koodisanoja kuitenkaan suoraan kehottamatta, niin joku sen viestin ottaa vastaan ja lähtee sitä toteuttamaan, ja on mielestäni presidentin asialla. Populismista yleensä niin sosiologit ja muutkin tutkijat on pidempään ajatellut, että se on ikään kuin tällainen globalisaatio häviäjien liike, että se porukka, joka jotenkin niin kuin menettää jotain tässä. Musta tuntuu, että finanssikriisin jälkeen, eikä tämä oma ajatukseni vaan jostain luettua, että sellainen putoamisen pelko on kiivennyt ja keskiluokan kerrostumis ylemmässä ja ylemmässä sellaisetkin ihmiset, joiden arki vielä on ihan hyvää, ja tavallaan ne on niin kuin varallisuudessa elintasossa suunnilleen sellaisella tasolla kuin vaikka omat vanhempansa, eli maailma, mihin ne on tottunut, niin ne on peloissa, enemmän peloissaan siitä, että mäkin voin pudota tavallaan, että mä en luota tulevaisuuteen samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja se sitten jättää tilaa myös tällaiselle niin kuin radikaalin oman eturyhmän puolustamisen tukemiselle.
Kyllä. Jäämme odottamaan innolla, että mitä tapahtuu 20. päivä tammikuuta, jolloin Trump on nyt luvannut astua syrjään ja hän on luvannut rauhallisen vallanvaihdon. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa maskit kasvoilla ovat keskustelemassa tänään kosmologi Kari Enqvist, esseisti Silvia Hosseini ja toimittaja Matti Rämö. Minä olen Pauliina Grym ja nyt otamme käsittelyyn seuraavaksi uuden kisastudiolaisen Matti Rämön aiheen. Matti Rämö, lava on sinun.
Kiitoksia. Tuossa parikymmentä vuotta sitten saateltiin haudan lepoon videolakina tunnettua ennakkosensuurikäytäntöä, joka ehti sieltä 87 vuoden alusta 2000-luvun alulle pärjäällä ja pitää huolen siitä, että aikuisetkaan eivät saa katsoa videotallenteina elokuvia, joiden ikäraja on K-18, ja tätä markkinointiin aina niin kuin lasten suojelemisella ajatuksena se, että ne kuitenkin valuu sinne lasten ulottuville, ja tavallaan tämän niin kuin pesuveden mukana sitten siirrettiin pakkaan myös asioita, jotka olivat aikuisille aikaisemmin mahdollista. Tämä oli niin kuin formaattitekninen juttu, ja sinänsä jo niin kuin hassu laki, ja käytännössä sellainen, kuinka mahdollista tämä oikeasti on. Voit katsoa tämän elokuvateatterissa, tai se voi esittää tuolla telkkarissa, mutta videolla ei missään nimessä, ja varmuuden vuoksi muutama aika klassikkona pidetty elokuvan mallia kellopeli Appelsiini tai Kummisetä ikärajat pudotettiin sinne 16, jotta ei tulisi noloja tilanteita ja tällaisia niin kuin klassikoita jouduttaisiin sitten alkaa leikkelemään, jotta ne voisivat saada matalan ikärajan. Ja olen 79 syntynyt ja muistan hyvin tämän keskustelun ja sen kyvyn nostaa tai tehdä asioista hirveän kiinnostavaa, että kun rehtori lähettää kaikille kotiin kirjeen, että vanhempien pitää kuitata, että olettehan tietoisia, että tulee nyt tällainen arveluttava elokuvatappajahai tai kadonneen arteen metsästäjät, että lapsenne ei vaan katso sitä, niin mä en oikein, ei tule mieleen tehokkaampaa tapaa saada jotain asiaa näyttää kiinnostavammalta tai ylipäätään haluttavalta. Mutta jotenkin nyt näin kuin jälkeenpäin, kun latailee jotain applikaatioita, jolla koittaa esiteen niin lastensa netin käyttää säädellä ja pitää jotenkin huolen, että ne ei kato vahingossa tai edes tarkoituksella jotain sellaista, mikä niille ei sovi, niin nämä 80-lukulaiset moraalipaniikkiaallot ja videolakikeskustelut ja videoväkivalta sauhuaminen, niin on jotenkin alkanut tuntua sellaiselta lähes hellyttävältä muistolta ajasta, jossa ihmiset ja päättäjät ajattelevat, että me voidaan vielä hallita tätä meidän ympäristöä ja mediatodellisuutta. Että me voidaan niin kuin ottaa tällainen siivu ja laittaa kaikki järjestykseen. Ja yksi syy, miksi tässä laissa luovuttiin, niin oli se, että nyt se netti tulee ja mitä me siellä säätelemään, että se elää omaa elämäänsä ja ehkä tässä jonkunlainen omia lapsia kasvattaessa sellainen niin kuin, vähän niin kuin rajoittamismyönteisempi setämies nostaa päätään ja hymistelee sille teinille, joka aikanaan sauhusi videosensuurikäytäntöjä vastaan.
Eli saako kysyä, tulkitsenko oikein Matti Rämö, että 20 vuotta sitten, jolloin olit alle parikymppinen, niin silloin riemuitsit siitä, että videolaki poistui, mutta nyt sitten 20 vuotta myöhemmin, kun omat lapsesi ovat esiteeniä, niin ajattelet, että voi kun olisikin joku ihana sellainen vielä tehokas ja toimiva videolaki.
Olisi joku tapa säädellä niiden netin käyttöä tehokkaammin, niin ehkä se musta tuntuu tavallaan, että tässä on niin kuin tietynlainen, kun puhutaan siitä, että videolaki tulisi sitä varten, että voidaan jollain tavalla säädellä sitä mediatodellisuutta, missä lapset elävät ja miten se tulee heille läpi. Ja nykyään tavallaan niin kuin se sama keskustelu käydään suhteessa nettiin, jossa toki on niin kuin samojakin sisältöjä, kun aikanaan rajoitettiin ja paljon muuta. Tämä ikään kuin algoritmi, joka siellä säätelee, mitä tulee. Mun keskimmäinen poika on tykkää kovasti palomiehistä ja niin kuin tulipaloihin liittyvistä asioista. Palomiehet on aina ollut tosi jänne. Jos rupeaa katsoa jotain palomiesvideoita YouTubesta, niin siellä on 4., 5., 6. video on todennäköisesti jotain, missä jokin palaa niin kuin jollain hallitsematta. Ei silleen, että ihmiset palaa ja huutaa hädissä, mutta kuitenkin, niin kuin, että se on jotenkin todellinen se tilanne. Ja kyllä se lapsi sen hädän aistii. Ja mua jotenkin niin kuin ärsyttää syvästi se, että tollainenkin noinkin populaari alusta kuin mitä toi on, niin tavallaan se ikään kuin suositusalgoritmi siitä pakasta, minkä ihmiset sinne ovat itse laittaneet, niin se aika nopeasti löytää tiensä johonkin sellaiseen, joka ei ole vastannut sitä silleen lapsikatsojen alkuperäistä tarvetta. Hän ei toki sitä voi tietää, mitä kaikkea siellä on, mutta ei vastaa myöskään mun toivetta. Ja välillä on vähän semmoinen, että mitä tällä nyt sitten tekisi.
Eli oikeastaan kysymys on sensuurista lopulta, eikö niin?
Kyllä.
Niin, pitäisikö sensuuria lisätä, Silvia Hosseini?
No en mä oikein tiedä, miten niin kuin internettiä voi sensuroida. Se on kauhean vaikea kysymys. Joku teknisemmin ajatteleva ihminen ehkä osaisi keksiä siihen jotain ratkaisuja, mutta mä mietin niin kuin ylipäänsä tota sosiaalista mediaa, joka niin kuin mun mielestä on niin kuin monella tavalla tosi järkyttävä paikka, ei vaan lapsille, vaan myös aikuisille. Monestakin syystä, niin mua oikeastaan niin kuin hämmästyttää, että siitä ei ole syntynyt niin kuin sen isompaa moraalipaniikkia siitä, että mitä niin kuin sosiaalisen median algoritmit tekee ihmisille, ihmisten niin kuin käyttäytymiselle ja puhetavalle ja itsetunnolle ja tavallaan, että millä tavalla niin kuin varsinkin nuoret ihmiset on niin kuin alttiita jollekin tietynlaiselle ihmiskuvalle ja markkinavoimille ja niin edelleen. Että mun mielestä se on niin kuin kummallista, että jos vertaa just tähän, niin kuin, tähän videopeleihin liittyvään tai niin kuin väkivaltaisiin elokuviin liittyvään keskusteluun, niin ei tätä mun mielestä käydä niin kuin jostain Instagramista tai Twitteristä tai TikTokista, mitä lapset käyttää. Ja musta se on merkillistä. Että kaikki on ikään kuin hyväksynyt, että on tommonen niin kuin kamala maailma kuin internet, ja siellä kaikki nyt ovat ja elelevät.
Ja sellainen tietynlainen itseohjautuus, ajatellaan, että se on joko niin kuin väistämättömyyttä.
Niin.
Ja ei sen tarvitsisi olla, mutta se on myös vaikeasti hallinnoitava, että silloin kun katsoi sitä senaatin kuulemista, kun Mark Zuckerberg oli selittelemässä niin kuin Facebookin yksityisyysasetuksia ja muita juttuja, niin siinä oli ihan sellainen, niin kuin, että poika puhuu silleen isoisälle, että ihmiset oikeasti heidän tietotasonsa tavallaan siellä poliitikkoja on aika matala.
Toki sensuuri on mahdollista, että kyllähän kiinalaiset sen osaa tehdä ja ehkä me joskus vielä, mekin sitten ollaan siinä kiinalaisten alusmaana ja meille käy samalla lailla, mutta mun mielestä ehkä se, mitä sä muistelet parikymmentä vuotta sitten takaisin aikoja, niin jotenkin ajattelen, että tilanne on nyt sillä lailla erilainen, että ne asiat, joista me ollaan ehkä huolissamme, eivät ehkä kuitenkaan niin usein ole niitä asioita, joista silloin huolehdittiin, sanotaan vaikka seksi tai väkivalta, vaan meitä ehkä huolestuttaa paljon enemmän semmoiset crazyt ajatukset, jotka kiertää se koko QAnon tyyppiset, ne fake newsit ja niin edelleen, että se on, mä en tiedä, onko tämä nyt totta, ehkä jos on pieniä lapsia, niin näkökulma voi olla erilainen, mutta että mä itse ajattelen, että kuitenkin niin kuin yllättävän vähän sitten puhutaan tämmöisestä, tai ehkä mä en vaan kuule sitä, mutta se yllättävän vähän puhutaan niistä asioista, joita 20 vuotta sitten pidettiin aivan niin kuin ehdottomasti, ettei nyt saa nähdä pikkulapset sitä tai tätä. Ja mä en tiedä, onko se edelleen niin, että Amerikassa on edelleen kauhistus, jos televisiossa näkyy naisen rinnat, mutta että päät voi tietysti räjähtää ja siellä internetissä sitten voi uskoa ihan mihin tahansa. Että jotenkin tässä on niin kuin semmoinen shifti semmoisesta traditionaalisesta johonkin uuteen.
Suoratoistopalvelujen sisällöthän on muuttanut sitä suhtautumista alasta muuten, että erektoituneita peniksiä ei niinkään näy näissä suoratoistopalvelujen sisällöissä, mutta saattaa näkyä mies alasti edestä. Että se siitin saattaa näkyä, naisten rinnat tulevat olla paljaana paljon useammin kuin aikaisemmin. Että se on muuttanut sitä. Siinä ajatellaan niin, että koska ei ole sitä perinteistä mainosansaintamallia, mitä kaupallisilla televisiokanavilla on ollut, niin se on jollain tavalla ollut helpompaa toteuttaa. Ja se väkivaltahan on raaistunut ihan todella paljon.
Niin toi maksullisuushan on tietysti yksi sellainen tapa, millä voi rajata sitä, että millaista sisältöä on ja myös, että miten ihmiset siellä jossain alustalla toimii. Että kuka se nyt oli semmoinen joku entinen piilaaksolainen, joka on sitten jotenkin hippeytynyt ja kirjoittanut sellaisen kirjan, että kaikkeen ihmisten pitäisi päästä pois tai pitäisi niin kuin hankkiutua eroon somesta. Se kirja nyt ei ollut mitenkään ihan hirveän hyvä, mutta siinä kuvataan niin kuin hyvin sitä Jaron Lanier, muistaakseni joku tällainen, kuvaa hyvin tavallaan sitä, että mihin se perustuu, siis tämä niin kuin sosiaalisen median logiikka, minkä tyyppisiin algoritmeihin ja millaiseen niin kuin raivon lietsomiseen. Niin yksi sillä ihan konkreettinen ehdotus oli tämä, että jos somet olisi maksullisia, niin sitten tavallaan se ei tarvitse perustua siihen enää siihen, niin kuin, että miten saadaan mahdollisimman paljon huomiota jollekin mainoksille, niin sitten ihmiset pystyisivät keskustelemaan esimerkiksi sivistyneemmin ja olemaan kivempiä toisilleen.
Mä tuossa äsken itse asiassa hyppäsin nyt aivan täysin Matti Rämön tontille, kun aloin kertoa viisauksia näistä suoratoistopalvelujen seksi- ja väkivaltasisällöistä, niin mitä sinä sanot Matti siihen?
No,
olinko oikealla jäljillä?
Ylipäätään siis se ikään kuin mediamaiseman moninaistuminen, se, että suoratoistopalvelut silleen netti tavoittaa myös kaikki, niin sä voit tehdä sisältöä silleen niin kuin pienemmille kohderyhmille, mutta kun se sun pieni kohderyhmä tavallaan löytyy koko maailmasta, niin yhtäkkiä se onkin aika iso, että sä et hae sitä pienintä yhteistä nimittäjä sillä tavalla, kun TV sillä mainosmyyntilogiikallaan hakee, nyt kun se raha tulee sisällöstä, ihmisten pitää todella välittää ja haluta siitä. Oikeastaan se tavallaan ajatus, siis kaikki nämä on tietenkin niin kuin tosi hyviä kehityskulkuja, mä itse voimakkaasti näen, että TV ja tämän tyyppinen sisältö elää melkoista kulta-aikaa, että elokuvabisneksellä on sitten, elokuvateatteribisneksellä on haasteita niin kuin sopeutua tähän ja korona vaan nyt voimistaa tätä prosessia, mutta liittyen tähän netin logiikkaan, sen ansaintalogiikkaan, sen hallintaan, niin en kaipaa Kiinan alusmaaksi tai kiinalaistyylistä sensuuria. Sensuuri on tietenkin sanana niin kuin hyvin negatiivinen, mutta sitten kun lukee tavallaan New York Timesissa on ollut syksyn aikana paljon hyviä juttuja siitä, että kuinka paljon tällaista niin kuin autenttiseen seksuaaliseen väkivaltaan pohjautuvaa kuvastoa leviää, menemättä nyt iltapäivän aikaa yksityiskohtiin. Niin tavallaan niin sitä niin kuin paikallista viranomaista kuvailee sitä epidemiaksi. Pornhub, joka omistava kanadalainen yritys on niin kuin internetmaailmassa silleen niin kuin joidenkin arvioiden mukaan arvokkaampi kuin Amazon, niin elää materiaalista, joka on, niin kuin, joka on monin osin sellaista, että se on siellä vastoin ihmisten silleen nimenomaisia vaatimuksia heidän tiedostaan ja luvastaan riippumatta, että täällä on niin kuin valtavia tällaisia konestoja, jotka pyörii sellaisen sisällön parissa, jota on niin kuin jotain ihan sellaista, mitä ei ollut niin kuin ikään kuin todennettavasti lähestulkoon olemassakaan silloin, kun käytiin näitä videoväkivalta-sensuurikeskusteluja, siis autenttista tavaraa, joka tavallaan on niin kuin tehnyt pahaa ihmisille ja sen, että se kiertää siellä, niin tekee niin kuin aiheuttaa sen vielä monta kertaa voimakkaammin. Näihin
joo, sitä ollaan materiaalia on varmaan ollut aina olemassa, mutta sen levittäminen on ollut huomattavasti vaikeampaa.
Se määrä tuntuu kasvamaan siis eksponentiaalisesti. Mä olin ihan järkyttynyt, kun mä luin Timesilla ollut semmoinen juttusarja, jossa näitä niin kuin verkon ikään kuin hämärämpien puolien ilmiöitä käsitellään, niin ne oli ihan siis pysäyttäviä, vaikka ilmiö oli jollain tasolla tuttu. Ja myös se, että kuin vaikeita viranomaisilla juosta perässä, niin ehkä tällaiset ilmiöt on enemmän niitä, joiden edessä tulee silleen se sellainen niin kuin tavallaan niin kuin mietintä ja neuvottomuus, niin kuin Silvia sanoi, että miksi kaikesta tämä, toi on se äärimmäisin laita, mutta yleensä se valta siihen ympäröivään todellisuuteen on niin suuri, että siihen näin sitten keskustellaan aika vähän, että lainsäätäjät ovat mahdollistaneet tämän ja voivat kyllä tehdä siihen myös säädöksiä, mutta mä odottaisin vähän sitä keskustelua sekä täällä että muualla.
Joo, ja
EU-sahan nyt ollaan jo vähän prosessin päällä.
Ja sitten tietysti tarvitaan myös enemmän resursseja jonkun tämmöisen kyberrikollisuuden taltuttamiseksi, että ymmärtääkseni ne eivät ole mitenkään hirvittävän suuret esimerkiksi Suomen poliisiin.
No eivät ole, ja sitten toisaalta siitä myös on hirveästi hyötyjä, että nämä generoi ihan valtavan määrän liikennettä, josta kyllä sitten hyötyy myös Google ja monet muut verkon toimijat.
Ennen kuin me siirrymme seuraavaan aiheeseen, tästä voisimme varmasti keskustella koko viikonlopun, mutta hyvä keskustelun avaus ja varmaan jatkamme tästä vielä ehkä jopa tämän vuoden puolellakin aika nopeasti, ken tietää, niin kerron ihan lyhyesti tarinan siitä, että mitä tämä lapset eivät saa katsoa aiheutti aikoinaan vantaalaisella omakotitaloalueella. Olen kerran aikaisemminkin kertonut tämän naapurin poika, sanotaan häntä vaikka Janneksi, oli löytänyt vanhempiensa Emmanuelle elokuvan sisältäneen VHS-kasetin, ja koska sanotaan tätä miestä nyt vaikka tai poikaa vaikka Janneksi, niin hän oli yrittäjähenkinen, niin hän keksi sitten, että koulun jälkeen hän näytti meille muille lapsille sitä kasettia tai sitä elokuvaa 5 markan hintaan. Ja hän taisi jäädä kiinni siitä, kun minä menin kotiin ja sitten sanoin vanhemmille, että nyt on viikkorahat käytetty ja se leffa oli ihan huono.
Virolaisen disko- ja ydinsota-dokumentin mukaan Suomen Emmanuelle TV-esitys teki syntyvyyteen piikin Virossa.
Silvia Hosseini, seuraava aihe on sinun. Mistä sinä haluat keskustella tässä vuoden ensimmäisessä kisastudissa?
Kirjallisuudesta tietenkin. Mun aihe sai kipinänsä Laura Gustafssonin haastattelusta, joka oli tässä syksyllä Yle Areenassa on vieläkin kuultavissa. Tässä haastattelussa Gustafsson miettii, että miten ihon väriä pitäisi käsitellä romaanissa. Pitäisikö esimerkiksi erikseen tuoda esiin se, että hahmo on nyt vaikka nimenomaisesti valkoinen suomalainen, eikä pitää sitä oletuksena. Mm-hmm. Tämä on musta itsessään niin kuin ihan mielenkiintoinen kysymys, josta vois niin kuin keskustella, että mitä me oletamme, kun me luemme kirjallisuudesta vaikka jonkun henkilöhahmon nimen tai asuinpaikan. Mutta sitten mä rupesin niin kuin miettimään sitä ylipäänsä tätä niin kuin lukemisen aktia ja sitä, että mitä merkitsee lukea ja mitä merkitsee vaikka ihonväri kirjallisuudessa. Ja mä tajusin sen, että kun mä luen, niin mä en niin kuin näe ihonväriä, koska mä en näe kasvoja, mä en ylipäänsä näe mitään. Eli kun mä luen jotain kertomusta tai mä luen jostain henkilöistä, niin mä en visualisoi sitä niin kuin juuri lainkaan. Mä saatan joku niin kuin sellainen epämääräinen niin kuin kuvan häivähdys pyörähtää aivoissa, mutta se häviää sieltä saman tien pois. Eli mulle lukeminen on oikeastaan sellaista niin kuin, jotenkin niin kuin lauseiden ja abstraktioiden tasolla liikkumista. Ja totta kai näihin abstraktioihin voi sitten liittyä erilaisia käsityksiä tai ennakkoluulojakin jostain esimerkiksi etnisistä vähemmistöistä tai etnisestä taustasta tai jostain kulttuurisesta kysymyksestä ylipäänsä. Mun kysymys on siis se, että näettekö te kaunokirjallisuuden niin kuin tapahtumapaikat ja hahmot niin kuin elokuvamaisesti mielessänne? Ja onko lukeminen ylipäänsä sitä, että käännetään teksti mielessä kuvaksi?
Niin, musta tämä on tosi hyvä ja kiinnostava kysymys. Ja mä rupesin myös miettimään sitä. Ja mä myös sitten ehkä vähän hämmästykseksi niin huomasin saman asian, että en mäkään näe oikeastaan ihon värejä enkä kasvoja. Jossain kirjoissa saatetaan niin kuin kuvailla ihmisiä, mutta se kuvauksetkin niin kuin menee mun toisesta, mä en tiedä nyt mistä toisesta aivopuoliskosta toiseen ja sieltä sitten selkärankaa pitkin muualle, että Ja sitten mä rupesin oikein miettimään sitä, että mitä tämä kertoo ja mistä se johtuu. Ja siinä tulee, että tämä on semmoinen aihepiiri kyllä, josta varmaan voisi keskustella ei ainoastaan yhtä iltapäivää, vaan monta vuotta. Ja mä ajattelin, että siis kun sanat, lauseet, kieli yleensä, niin sehän on semmoinen abstraktio. Että se ei se ole mitään kuvakirjoitusta, vaan se on abstraktio. Ja me jotenkin työstetään sitä varmastikin sitten tasolla, joka on myös hyvin abstrakti. Mm. Ja mä ajattelin semmoisia lauseita, joita on niin kuin mahdotonta esittää, jotka on meille yksinkertaisia, joita me ei nähdä kuvana, mutta jota on mahdotonta esittää niin kuin vaikka elokuvassa. Esimerkiksi sellainen lause, että minusta tuntuu, että oli satanut jo viikkoja. Se on yksinkertainen lause. Me jotenkin heti ymmärretään, että mikä on se fiilis. Ja tämä on niinku se oleellinen, että niissä on se fiilis näissä sanoissa mukana ihan toisella lailla kuin pelkkä se denotaatio, eli että mitä ne esittää ja sanoo. Siinä missä jossain elokuvassa me nähdään, että okei, että sataa, siinä on musta jäpikäs ja jotain tapahtuu. Et tämä on kyllä hirveän mielenkiintoinen tämä ero ja varmaan se on. Siinä on tämmöisiä jotain diippiä tavaraa kyllä.
Nyt kiinnostaa kuulla, mitä Matti Rämö sanoo, koska hän on meidän elokuvatutkija, visuaalinen ihminen.
Joku on sanonut, että kirjallisuus on todellisuutta, josta on leikattu tylsät kohdat pois, niin se tavallaan väistämättä jättää niin kuin tietyn määrän kuviteltavaa. Ja mietin itse kanssa tätä ja mä jotenkin niin kuin musta tuntuu, että mä enemmän niin kuin mielessäni rakennan sitä maailmaa ja niin kuin just sitä tavallaan niin kuin mun pääteltäväksi jätettyä, johon se niin kuin lukemisen jännite ja koko niin kuin kirjallisuuden jännite mun päässä monin osin perustuu. Et ehkä se, että kuvitteleks mä henkilöiden ominaisuuksia tai heidän ulkonäköään tai muuta niin paljon, niin musta tuntuu, että ehkä ei, mutta se maailma on tosi tärkeä ja niin kuin mielikuva, minkä siitä pystyy rakentamaan, niin se on se, missä mä sitten niin kuin vaellan ja missä se kirjailija niin kuin mahdollistaa mun vaeltamisen. Ja varmaan mä siitä sen maailman keskellä niin kuin päättelen, että vaikka sitä ei olisi suoraan sitten niin kuin jotenkin esitetty, että kerrottu silleen tiettyä määrä tunnisteita tästä henkilöstä, niin varmaan mä siitä kontekstista niitä niin kuin päättelen sitten ja sen verran kuin on, mutta kysymys on hyvä, koska se itseni jättää myös huomaamaan, että siellä tosiaan on tällainen katve, jossa on merkittävä ero just juuri suhteessa elokuvaan, joka toki soistaa sitä samaa, että vaikka se kykenee näyttämään asioita, niin sekään ei pyri kertomaan kaikkea, jotta jää se sellainen niin kuin tai ainakaan silloin, kun se on vähänkin onnistunut. Tai yleensä jos luettaisiin kirjoja, jotka sille analyysin tarkasti selittää jokaisen triviaali yksityiskohdan, niin ensin jaksa lukea, että siinä ei olisi tämä jännitettä. Ja toisaalta sitten taas elokuvat, jotka ei jotenkin jätä mitään sinne rivien, vaan kuvien väliin jotain niin kuin kontekstista pääteltäväksi, jotain niin kuin pienistä eleistä pääteltäviksi, niin toisaalta sitten riistää sen tulkinnan mahdollisuuden ja jättää sellaisen vähän tyhjän olon sitten vastaan.
Silvia.
Mä luulen, että mä oletan, että tässä on myös lukijakohtaisia eroja. Toiset varmaan on sillä tavalla toimii jotenkin mielessään visuaalisemmin, eli kuvittelee enemmän niitä hahmoja. Tähänhän täytyy esimerkiksi perustua se, että jos joku kirja filmatisoidaan, niin sitten ihmisiä ärsytään vaikka, että miksi on valittu toi näyttelijä, että eihän se näytä yhtään sieltä hahmolta. Eli jonkinlainen mielikuva ihmisillä täytyy olla. Että ehkä sitten itse on niin jotenkin kielellinen ihminen sen sijaan, että olisi tässä mielessä visuaalinen, että sitten ei niinku sitä vähäkään niinku niille hahmoille kuvittele. Mutta mä mietin niinku sitä, että ajattelen tällainen kirjallisuuskriitikon näkökulmasta, että taas ehkä niinku itselleenkin sellainen hyvä muistutus, että me puhutaan kirjallisuudesta tai me arvotetaan kirjallisuutta, niin meidän pitäisi muistaa se, että me itse asiassa luetaan ja mielletään niinku kirjallisuuden lukemisen kokemus myös tosi eri tavalla. Eli siksi ehkä itse aina kaipaa tekstiltä jotain niin kuin kielellisesti erityistä tai jotain semmoista niin kuin älyllisesti stimuloivaa. Ja semmoinen jotenkin elokuvamainen kerronta tekstissä ei mua kiinnosta niin kuin lukijana yhtään. Että mieluummin mä katson sitten elokuvan. Ja sen sijaan taas jollekulle sitten joku tämmöinen niin kuin vaikka dekkarikirjallisuus on niin kuin hyvää viihdettä. Siis ihan niin kuin lukiessa. Ja itse ei voi nähdä sen niin kuin mieltä laisinkaan.
Eli
ja
sä et halua mennä kohtauksesta toiseen kirjassa?
Niin, en. Ei, ja se ei, niin kuin, se ei jotenkin riitä mulle. Tai että voisi sen, mä voin arvostaa, jos on tehty hyvin tietysti, mutta et se ei ole semmoinen, mikä henkilökohtaisesti kiinnostaa. Ja sitten tämähän ei tietenkään tarkoita siis se, että mä sanoin, että en näe ihon väriä, että tavallaan, että sillä ei olisi mitään merkitystä tällä Gustafssonin kysymyksellä. Ja totta kai, jos lukee vaikka jotain afrikkalais-amerikkalaisen kirjailijan kirjaa tai nigerialaisen kirjailijan kirjaa, niin totta kai sitä siis mielessään kääntää sen kontekstiin aina, niin kuin, että no nyt on kysymys niin kuin tietynlaisista ihmisistä, jolla on tietynlainen historia ja tietynlainen kulttuuri ja tietynlainen kokemus, että eihän tätä ei voi tavallaan niin kuin sivuuttaa tätä kysymystä tietenkään sen takia, että minä en näe väriä. Mutta tämä on musta vaan niin kuin kiinnostava kysymys, että mitä se tarkoittaa se väri siinä tekstissä.
Kari.
Mutta Silvia, onko siinäkin kysymys siitä ihon väristä, siis mä niin kuin huomaan itse, kun mä mietin tätä, että mä kiinnitän huomiota niin kuin sen kulttuuritaustaa ja kyllä mä tietysti sitten tajuan jotenkin hämärästi, okay, että tämä on jotenkin tumma tyyppi tai jotain, mutta se on jotenkin niin kuin paljon irrelevantimpaa kuin jossain elokuvassa, jossa se niin kuin syöksyy silmille. Et kyllä se ei sitä ajattele ihonvärin kautta, vaan kulttuurin, sen kulttuuritaustan kautta. Ja kyllä, niin kuin, kun mä nyt taas tätä oikein huomaat, että sä oot saanut mut miettimään. Että on jotain semmoisia kirjoja, jotka on lukenut ja sitten niin kuin vasta jälkeenpäin ajatellut, tai niin, että tämähän on täytynyt olla niin kuin joku berberi tai joku tämmöinen ei-valkoinen ihminen. Että tietysti tämä on varmaan alue, jossa on harmaan kaikkia sävyjä, mutta ehkä semmoisena yleisenä sääntönä voisi niin kuin vetää tämmöisen alustavan johtopäätöksen. Että sen niin kuin visuaalisten ominaisuuksien painoarvo siinä lukemisessa on paljon vähäisen. Siis se on tietysti on olemassa, mutta siinä on niin paljon muuta, just sellaista, johon mä tässä koitin aikaisemmin viitata, asioita, jotka ei ole visualisoitavissa ollenkaan.
Kyllä.
Mutta tuossa on siis elokuvallisesti esimerkiksi mieleen, että joku klassikko katso, kuka tulee päivälliselle, jossa tällainen niin kuin liberaalin tavalla yläluokkaisemman tausta tyttö, mulla on pitkä aika, mä oon nähnyt, tai tulee vähän ulkomuistoinen, niin tuo mustan poikaystävän sitten kotiin syömään, niin se niin kuin monin osin menee sillä, että se niin kuin, ja näemme toki kuvassa tämän sillä, ja voimme päätellä ilmeistä ja eleistä, mutta sitä ei silleen suusanallisesti niin kuin mitenkään kovin täsmällisesti avata, joka on just sellainen, niin kuin, että onnistuu elokuvassa, koska näemme, mutta niin kuin kirjallisuudessa, jossa vaan toista sitten sen mahdollisimman tarkkaan, niin kuin kuitenkin jättäen tämän yhden keskeisen jännitteen tuojan pois, niin se ei niin kuin olisi mahdollista.
Tässä on mainittu Laura Gustafssonin haastattelu, joka Silvia nosti pöydälle. Tämän luomiskertomushaastattelun löydät muuten Yle Areenasta. Se kertoo tästä uudesta rehab-romaanista. Kysyn vielä yhden kysymyksen, Silvia, ennen kuin mennään eteenpäin Karin aiheeseen. Mainitsit tuossa lukemisen erilaisuuden, ja sinähän olet, Silvia, toiminut opettajana itse.
Kyllä.
Niin miten se lukemisen erilaisuus tai ehkä lukemisen eri tavat näyttäytyy opettajana? Pystyykö siihen vastaamaan lyhyesti?
No en mä nyt tähän kysymykseen, kun mä oikeastaan aloin tätä ensimmäistä kertaa ihan niin tosi asiallisesti miettimään tätä visuaalinen, ei-visuaalinen kysymystä, mutta tietysti siis opettaessa näkee hyvin niin kuin erilaisia tai sanotaan, että näkee nuoria, jotka tulevat hyvin erilaisista perheistä suhteessa siihen, että miten paljon esimerkiksi kirjallisuutta luetaan tai tunnetaan tai osataan tai näin, että tämmöinen niin kuin eriarvoistumiskehitys näkyy tietysti siinä tosi hyvin, että sellaiset nuoret, joilla on kotona kirjoja ja vanhemmat lukee, niin yleensä tuntevat paljon kirjallisuutta, ovat hyviä ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja pystyvät niin kuin keskustelemaan kirjallisuudesta tosi syvällisellä tasolla, ja sitten taas sellaiset, joilla ei ole sitä taustaa kotona, että olisi luettu tai olisi kirjahylly, niin se on niin kuin vaikeampaa päästä sitten sen kirjallisuuden imuun ja kirjallisuuden maailmaan.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on käynnissä perjantaiseen tapaan kisastudio. Keskustelemassa ovat Silvia Hosseini, Matti Rämö ja Kari Enqvist. Seuraavaksi me otamme käsittelyyn Kari Enqvistin aiheen. Kari Enqvist.
Niin, mennään, niin kuin elämässä aina mennään tiede edellä, ja tämä koskee nyt uutisointia, jota näkyy vaikkapa sanomalehdissä tai netissä. Tiedeuutisointia asioista, jotka ovat ihmisille tyystin konkretian kannalta irrelevantteja. On paljon tiedeuutisointia, joka koskee nyt vaikka terveyttä tai sitä, että mitä pitää syödä tai ei pidä syödä ja niin edelleen, mutta mä ajattelen tässä uutisia, jotka on tyypillisesti luokkaa, sanotaan, puhutaan vaikka joku uutinen kvanttitietokoneesta tai siitä, että Betelgeuse-niminen tähti tuolla taivaalla saattaa räjähtää supernovana joko nyt tai 100 000 vuoden päästä. Et mikä se on, minkä takia nämä on kiinnostavia ihmisille, kun suurin osa ihmisistä niin ei varmaan oikeasti ymmärrä yhtään mitään, että mistä niissä on kysymys. Ja mulla on niin tämmöisiä vähän humanistisen ajattelun taipuvaisia ihmisiä, jotka katkerasti saattaa kysellä, että miksi näistä aina puhutaan, kun on paljon muita, paljon mielenkiintoisempia asioita, jotka liittyy vaikka udmurtin kieleen tai tämän kaltaisiin seikkoihin. Että mikä, onko tässä nyt niin kaapat, onko tieteilijät kaapanneet nyt, luonnontieteilijät kaapanneet tämän uutisvirran kokonaan ja Miksi niitä luetaan? Ketä ne kiinnostaa?
Mä näen, että Silvia hymyilee ja nostaa kättä täällä.
No, humanistia täällä niistä naurattaa tämä aihe monestakin syystä. Mä puhun nyt itseni pussiin, kun mä äsken sanoin, että mä en visualisoi mitään, mutta siis kyllä mä vuosia, niin kuin mä mielessä, kun ainakaan kun sanoin hiukkas kiihdytin, niin mä kuvittelin jonkun ihmisen, joka kampeaa jotain sellaista kampeaa tosi tosi nopeasti ja yrittää saada sen kiihtymään.
Se ei ole semmoinen.
Kyllä mä sen tiesin, että se ei ole sellainen, mutta se mun mielikuva on niin kuin se, että ne pitää tosi kovaa pyörittää, että saa sen oman pyörimään.
Se on salaatin kuivaaja.
Joo, niin vähän niin kuin sellainen salaattilinko-tyyppinen ratkaisu.
Se on just semmoinen.
Joo, mutta siis, onhan mennyt ihan selvä tällainen hierarkia kulttuurissamme, että on niin sanotut kovat tieteet, luonnontieteet ja sitten on humanistiset tieteet tai muut ihmistieteet, joihin ehkä suhtaudutaan vähän vähättelevästi. Varmaan monistakin syistä ja usein ihan tarpeettomista syistä, että ei niin tarvitsisi olla. Mutta sitten jos mä mietin tälleen, menen itseeni tässä kysymyksessä, niin ajattelen, että kyllä musta monet niin kuin humanistiset tutkijat vois paljon rohkeamminkin popularisoida omaa tutkimustaan ja viedä sitä. Et siinä on ehkä joku sellainen ajatus, että kulttuuritoimittajat nyt vaikka hoitaa kirjallisuudesta puhumisen. Esimerkiksi vaikka itse asiassa kirjallisuuden tutkijoilla voisi olla hyvinkin paljon annettavaa aika moniin kirjallisuuskeskusteluihin, jotka usein on ihan hirveän pinnallisia ja tavallaan kaikista mahdollisista konteksteista irrallaan. Mutta että tuohon Karin alkuperäisen kysymykseen, että miksi ihmiset haluavat lukea niitä hiukkaskiihdytin juttuja tai kvanttifysiikkahommia ja muita, niin totta kai ne kiinnostaa. Siis sehän on ihanaa, jos joku tiedetoimittaja pystyy popularisoimaan se, että voi saada jonkun pienen käsityksen, joka on tietysti aivan niin kuin murto-osa siitä todellisesta tiedon määrästä
Silvia,
ja käsityksestä.
Kun se on totta kai kiinnostaa. No mikä se on se, että tämä, mikä mua kiinnostaa, tässä on tämä sana
että
totta
miksi
kai.
Kiinnostaa?
Niin.
No siis kyllähän ihminen haluaa ymmärtää, että millainen paikka maailma on. Siksihän me täällä ollaan, yritetään selvitellä, että mistä tässä oikein on kysymys.
Matti Rämä.
Kvanttitietokone itsessään varmaan tai jotenkin haluaa ymmärtää siitä edes sellaisen niin kuin Hesarin jutun verran, niin varmaan haluaa ottaa jostain maailman jostain raja-aidasta kiinni, ja sitähän tiedejutut, jotka on itse asiassa hyvin suosittua sisältöä lehdissä, asia, joka tekee mut tosi iloiseksi.
Varmaan suositumpaa kuin kulttuurijutut.
Tähän en osaa ottaa kantaa, mutta sen muista kuuleeni joltain Hesari kaverilta, että talon sisällä sanontaa, että tiede on Hesarin pornoa, eli tavallaan niin, se on semmoinen, joka siellä vetää ihan valtoimenaan. Mm. Varmaan sitten myös nämä luonnontiedejutut, mä en osaa tehdä eroa niiden välille. Musta tuntuu, että niin kuin mediatodellisuudessa tällaiset ihmistieteiden edustajat ovat haastateltavina varmaan niin kuin enemmän edustettuina kuin kovien tieteiden. Miksi? Sen takia, näin sanoo valtiotieteellisessä opiskelu, että usein tavallaan ne niin kuin politiikan ja yhteiskunnan muutoksen aiheet on semmoisia, että relevantimpi tai niitä paljon käsitellään ja se relevantti tutkimustieto löytyy sitten jonkun sortin humanisteilta, yhteiskuntatieteilijöiltä, TMS ja monesti tällaiset hiukkaskiihdytin osaston jutut niin on sellaisia, että ne on niin vaikeita ja niiden yhteys silleen niin kuin tavallaan arkitodellisuuteen on niin suuri, että ne on sitä tiedesivujen kauraa. Että se on tavallaan nimenomaan, että se voi olla hallitseva elementti siinä niin kuin tiedeotsakkeen alla ehkäpä, mutta mä en ehkä näe sitä hierarkiaa itse niin voimakkaasti näiden välillä, mutta kyllä musta niin kuin, että itse kun ajattelin tuota kysymystä, niin tuntuu, että ehkä nämä myös niin kuin tarinallistuu vähän paremmin, että heti kun joku sanoo hiukkaskiihdytin, niin Silvialla tulee mieleen se mylly, mitä pyöritetään ja monella muulla tulee joku semmoinen niin kuin tieteisfiktion meihin istuttama siemen alkaa niin kuin itää, että no, se on jotenkin niin kuin mageeta, että mä en osaa ajatella sitä täysin irti sellaisesta silleen, mitä skifi on meille opettanut kontekstista.
Mä ihan lyhyesti kommentoin. Mä varmaan nyt jotenkin, kun mä puhun humanistisesta tutkimuksesta, niin ajattelin omaa tonttiani eli taiteen tutkimusta, mutta toihan on ihan selvää, että yhteiskuntatieteilijät ja politiikan tutkijat ja niin edelleen ovat paljonkin äänessä, mutta ehkä taiteiden tutkijat, olkaa äänekkäämpiä.
Saanko lukea tähän otteen Helsingin Sanomien tiedejutusta, jonka Kari Enqvist jaoit meille sähköpostitse. Tässä on semmoinen 13-numeroinen summa, mitä mä en yritä edes lukea tässä, joten mä sanon sen kohdalla vaan 13-numeroinen summa. 20 kubitin kone voisi teoriassa olla miljoonassa tilassa yhtä aikaa. 50 kubitilla tiloja voisi olla 13-numeroinen summa. Siis mä en osaa edes nyt äkkiseltään tätä niin kuin sanoa. No, tämä on hauskaa, mutta sitten mä yritän ymmärtää sen, että kuinka voi olla eri tiloissa, ja tästähän me Kari Enqvist keskustellaan sitten sun kanssa parin viikon päästä yhden lähetyksen verran. Mutta Kari Enqvist, kun sinä itse kirjoitat vaikeista aiheista, tai siis näin maallikolle vaikeista, ja uusimmassa kirjassasi Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä kirjoitat juurikin kvanttifysiikasta ja todellisuuden luonteesta. Olet kirjoittanut kirjat Ensimmäinen sekunti ja Suhteellisuusteoria runoilijoille. Ei nämä ole ihan helpompia rantakirjoja, nämä sun teokset. Niin nyt kun sä kysyt meiltä, että miksi kirjoitetaan tiedeuutisia ihmisille, jotka ei ymmärrä niitä, niin etkö sä tässä vähän sahaa sun omaa oksaa?
Niin Kari, miksi sinä kirjoitat niitä kirjoja?
Sinä voisit kirjoittaa vaikka analyysejä sinkut paljaana. Ensitreffit meikittä on tämmöinen uusi tosi TV-sarja esimerkiksi.
Niin, on tuo, että mulla on niin vähän tekemistä, että mulla on jää aikaa kirjoittelulle. Tietysti se, että miksi tuommoisia juttuja kirjoitetaan, siinä on varmaan monia motiiveja, mutta mä ajattelen, että tässä ennen kaikkea sitä tämmöistä lehdistöä, tai joka niin kuin joka edellyttää, että kun he tuottaa sisältöä, niin he ei tee sitä hyvää hyvyyttään, vaan sen takia, että siihen liittyy rahaa. Ja sitä tarjotaan, koska ihmiset sitten lukee. Ja mulla on tällainen niin kuin epämääräinen tuntu, siis, että huolimatta nyt Silvia sun tämmöisestä hiukkaskiihdytin kammesta, mä voin sanoa, että sulla on tiettyjä aukkoja vielä tiedoissa, mutta nämä kiinnostaa sen takia, että ne on niin kuin modernia henkisyyttä. Mm. Et se niin kuin vastaa, niiden äärellä hiljentyminen ehkä niin kuin on sukua sille tunteelle, jolla menneiden vuosisatojen talonpoika tai humanisti katedraaliin astuessaan niin kuin koki ihmetystä niin kuin ja ehkä hämmennystä sitten tämmöisen jotenkin suuremman todellisuuden edessä. Mä ajattelin, että se ei ole vaan sen takia, että nyt on kiva tietää, montako kubittia menee mihinkin koneeseen, vaan että siinä on niin kuin joku tuntu siitä, että nyt tässä ollaan arkipäiväisyyden tuolla puolen. Ja se on ehkä niin kuin osa semmoista ihmisen luontoa, että sitten, jos meillä ei sellaista luontoa olisi, niin ei meillä varmaan olisi uskontojakaan.
Moderni henkistyminen on hieno käsite ja mä luulen, että se on just tavallaan se merkittävä viitekehys, johon tämä niin kuin halu ymmärtää niin kuin koneita, jossa on 13, joihin liittyy 13 numeroisia summia tai jotain muut käsittämätöntä. Mun itse tuntuu vähän myös siltä, että se on jonkunlainen tällainen niin kuin kaikkeuden jonkun rajan niin kuin siihen syventyminen, niin on myös niin kuin halua saada sille käsitystä ja niin kuin hallinnan tunnetta niin kuin jostain hallitsemattomasta kokonaisuudesta, jostain todella isosta. Että maailma tuntuu niin kuin kaoottiselta ja vaikealta ja hahmottomalta ja jotenkin sellainen niin kuin fiilis, minkä sä saat siitä, että nyt mä tajuen edes jollain tasolla, että miten tämä rajatolppa, mikä sen logiikka on, niin voi olla jollain niin kuin tavalla myös terapeuttista. Ehkä niin. Siinä on sitä samalla tavalla, että se on sellainen katekismus, mikä
välttämättä edes sitä ymmärrystä. Mä oon tämmöisen anekdootin kertonut sadassa eri yhteydessä, mutta ehkä nyt tässä voi vielä sen kertoa, että mulla joskus kauan sitten esitelmää pidettyä, niin jostain näistä kosmoksen asioista sitten joku vanhempi mies tuli kiittämään ja sanoi, että kyllä oli hienoa, että mitään en ymmärtänyt, mutta kyllä oli hienoa.
Kyse ei välttämättä ole siitä, että sä oikeasti ymmärrät, mutta sä voit saada tunteen siitä, niin, että mä ymmärrän illuusio siitä, että nyt mulla on joku ote jostain, niin kuin mikä lipää helposti hyppysistä.
Ja kun lukee sitä uutista eikä välttämättä ihan ymmärrä, niin siinä ei ole varaa paljastua ja joutua noloon tilanteeseen, koska olet tavallaan yksin sen asian äärellä ja voit vaan ilahtua, jos joku vähän välähtää, mutta et joudu niinku semmoiseen ikävään tilanteeseen, kuten vaikka, että tentti ei mene läpi tai muita tämmöisiä kokemuksia, mitä ehkä joskus nuoruudessa ihmisille liittyy uusien asioiden oppimiseen. Nyt ihan pikavauhtia kysyn teiltä arvovieraat viimeisen kysymyksen. Kun koronarajoituksista päästään, niin mitä kulttuuria aiotte ensimmäisenä nauttia? Silvia Hossein.
Alkoholikulttuuria ystävien kanssa ja musiikkikulttuuria, tanssikulttuuria. Siis haluan bileitä.
Bileitä ja konsertteja.
Juttu, kyllä. Ja päihtymistä. Bileitä ja päihtymistä.
Matti Rämä.
Eikä se väärin ole.
Ei. Mä haluaisin aluksi takaisin sinne elokuvateatteriin vähän enemmän yleisö ympärillä, nekin on viime aikoina saanut olla, ja ennen kaikkea elokuvafestarit, jotka on niin kuin tällainen tavallaan suuri kokoontumisajo elokuvaystäville, ne takaisin, sieltä voisit hyvin mennä sinne baariin jatkamaan sitä keskustelua.
No mä olen kyllä myös, ravintolaan pitää päästä, lähdetään vetämään lärvit sitten.
Henkistymiskokoontumisiin,
kyllä.
Ruumiinkulttuuriin.
Tähän on hyvä päättää tämä vuoden ensimmäinen kisastudion lähetys. Kiitos teille Silvia Hosseini, Matti Rämö ja Kari Enqvist.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Hyvää uutta vuotta.
Ja hyvää uutta vuotta. Tätä Kulttuuri Ykkösen kisastudion lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Jarno Valkonen. Minun nimeni on Pauliina Krym ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta. Hyvää ja turvallista viikonloppua.
Siinä oli Kulttuuri Ykkönen tältä päivältä, Pauliina Grymsen juonsi. Kulttuuri Ykkönen taas maanantaina aivan uusin aiheen. Uusia vieraita jokaisena päivänä melkeinpä, ja yksi maanantain vieraista on Suomen olympiakomitean uunituore puheenjohtaja. Hänhän on Helsingin pormestarikin, Jan Vapaavuori. Roman Schatz saa maamme kirjansa vieraaksi Jan Vapaavuoren puhumaan siitä, onko urheilulla tulevaisuutta. Millainen on urheilun tila ja tulevaisuus noin yleisesti ja etenkin maassamme, ja kuinka olympia-aate voi nykyajan maailmassa? Keskustelu käydään maanantaina 10:00, ja se on kuultavissa sitten vielä viikon päästä lauantaina myöhäisillassa. Nyt kohti uutisia. Ensin englanniksi, Yle News.